Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena. Uzička.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova, u kojima ćemo na samom početku govoriti o dvema nagradama, nagradi Udruženja književnih prevodilaca Srbije Aleksandar Is Pasić i o nagradi Milan Bogdanović. Zatim ćemo govoriti i o novom broju časopisa kulture, a čućete kakav je bio koncert novog simfonijskog orkestra Makris, koji je pratila koleginica Ana Ćirića. Najavit ćemo i izložbu u galeriji Haos, a negde oko 15 sati 51 minuta počinje Filmorama, u kojoj ćemo imati dve teme. Prva je Dani slovenačkog filma, to je manifestacija koja je sinoć otvorena u Jugoslovenskoj kinoteci, a zatim ćemo slušati kako je juče bilo u bioskopu Roda, gde su novinari imali priliku da vide novi film Miroslava Momčilovića Smrdljiva bajka. Posle toga je održana konferencija za novinare i bili smo u prilici da razgovaramo sa protagonistima ovog filma, tako da ćete čuti u drugom delu Filmorame šta se dešavalo juče u bioskopu Roda, sve kao najavu sutrašnje premijere filma Smrdljiva bajka u Velikoj dvorani Centra Sava. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. Sinoć je Udruženju književnih prevodilaca Srbije uručena nagrada Aleksandar Is Pasić za najbolji prevod humanistike u razdoblju od 2013. do 2015. godine. Događaj je pratila Meliha Pravdić.
Nagrada za najbolji prevod humanistike u razdoblju 2013-2015. ravnopravno je dodeljena Sretenu Stojanoviću za prevod sa francuskog dela Aleksandra Koirea, studije O Galileju, izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad 2014. i Radošu Kosoviću za prevod sa norveškog dela Laša Svensena, Filozofija slobode, geopoetika, Beograd 2013. Članovi žirija: Miodrag Marković, Olivera Durbaba, Mirela Radosavljević, Dubravka Đurić i Ljiljana Nikolić, uz predstavnika fonda Miroslavu Smiljanić Spasić, odlučili su da za postignuti uspeh pohvale i prevoditeljke Tamaru Valčić-Bulić, Olju Petronić, Aleksandru Kostić i Mirjanu Radmilović za prevode knjiga koje su učinile dve sa francuskog, jedna sa nemačkog i jedna sa engleskog jezika. O samoj nagradi govorila nam je Miroslava Smiljanić-Spasić.
Nagrada je osnovana 1997. godine. Bila je inicijativa zajednička i udruženja prevodilaca i porodice. Da bi imalo razloga i smisla da se takva jedna nagrada osnuje, jer je Aleksandar Spasić bio prevodilac istaknut i posebno zaslužan za prevode iz oblasti humanističkih knjiga, te da bi to podstaklo, prvo sačuvalo uspomenu na njega, a zatim podstaklo kvalitetno prevođenje u ovoj oblasti i ponudilo neku vrstu uzora dobroga prevođenja koji bi mogli da slede i drugi prevodioci ako bi se u tu oblast upustili.
Evo prilike da istaknemo jedan od možda najznačajnijih za one koji proučavaju književnost prevoda Aleksandra Spasića. Reč je o teoriji književnosti Rene Beleka i Ostina Vorena.
Zaista, to je knjiga koja je bila vrlo značajna i u svoje vreme je predstavljala hranu, da kažem, za mnogi mislioci i proučavaoci književnosti, i za književne kritičare i za studente književnosti, mnogi su to imali u lektiri i po tome su polagali ispite. Dakle, to je bila knjiga zajednička Reneja Veleke i Ostina Vorena, Teorija književnosti, imala je 4 izdanja, možda potom i više. I zatim tu su sledili i kritički pojmovi koje je napisao sam Rene Velek. U svoje vreme bili su utemeljivački, jer su vodili terminologiju i teorijske postavke u jednu oblast koja još nije bila u tolikoj meri disciplinarno obrađena, da kažem. Neki su se termini prihvatili i uhvatili, ostali neki možda i nisu, bilo je možda malo i čuđenja. Znam da su poneki čitaoci zamerali prevodiocima što uvode nove reči, što prave nove reči, što, pa čak i ne samo čitaoci nego i urednici u Nolitu, da se nisu slagali sa nekim rešenjima koja su bila napravljena. Međutim, neka od njih jesu ostala. Jesu ostala i više nikoga ne čude.
Da, koliko su nagrađeni do sad nagrađeni prevodioci, sledbenici u stvari stila Aleksandra Spasića?
Pa sad, o stilu prevodioca zaista vrlo uslovno može da se govori, pošto on ne bi trebalo da se njegov stil vidi u odnosu na autora, trebalo bi više da njegov prevod liči na autorov original, ali je istina da prevodilac, budući da je deo njegovog rada nesumnjivo kreativan i da je nužno kreativan, mora hteo ne hteo da ima i neki svoj stil po kojem se može prepoznati. Pa ne baš izričito u nekom formalnom smislu. Moglo bi se pre reći da odgovara tome obrascu dobroga prevoda, da sledi pravila lege artis, da su urađeni svi ti prevodi i u tom smislu korektnosti liče na obrazac profesionalni koji on postavio, jer su skrupulozni, urađeni pouzdano, jasni su, dorađeni i jezik u njima lepo teče i zaista je normativan. U tom smislu liče kao prevodi koji poštuju jedan dobar, visok obrazac, ali jezički ne bismo mogli reći baš da liče stilom na njegov prevod, jer je to zaista vrlo individualna stvar.
Dobijene knjige koje su se u širokom rasponu odnosile na istoriju, psihologiju, sociologiju, filozofiju, teoriju, umetnosti, komunikologiju, članovi žirija razmenjivali su među sobom, čuli smo sinoć, o svakoj sačinjavali belešku i postepeno, pooštravajući merila, sužavali krug do poslednjeg, najužeg, odabirajući najbolje između odličnih prevoda.
Sur ma réminte une portative, j'écris ton nom de dessin. L A E dans la T T A. Des dessins, les jours qui se suivent, hélas, ne se ressemblent pas. L A E dans la T T A. C'est ma douleur que je cultive en frappant ces 8 lettres là. L A E dans la T T A. C'est une fleur bien maladive, je la touche du bout des doigts. L A E dans la T T A. S'il faut aller à la dérive, je veux bien y aller pour toi. L A E dans la T T A. Ma raison en définitive se perd dans ces 8 lettres là. L A E dans la T T A. Dans la T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T- A dans la TTA.
Evo, čuli ste kako je bilo sinoć u Udruženju književnih prevodilaca Srbije, a Milivoj Nenin dobitnik je nagrade Milan Bogdanović za 2015. godinu, koja se dodeljuje za najbolju književnu kritiku domaće knjige. Nagradu dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja, a na svečanom uručenju ove nagrade bila je Tamara Krstić.
Kulturno-prosvetna zajednica Srbije je još 1968. godine ustanovila književnu nagradu Milan Bogdanović, kojima se nagrađuje književna kritika domaće knjige, objavljena u dnevnim i nedeljnim listovima, časopisima, na radiju, televiziji i danas i na internetu u prethodnoj godini. Pred žirijem za nagradu Milan Bogdanović za 2015. godinu našla su se 24 rada. U uži izbor je izdvojeno 6, a žirije radio u sastavu Zoran H.R. Radisavljević, Dragana Todoreskov i Dušan Stojković kao predsjednik žirija. Jednoglasno su odlučili da nagrada Milan Bogdanović pripadne Milivoju Neninu za tekst štampan u Beogradskom književnom časopisu broj 3637, jesen-zima 2014. pod nazivom Odbrane Ljubomira Simovića. Dušan Stojković kao predsjednik žirija obrazložio je ovu odluku.
Kao i mnoga njegova ranija kritičarska ugledanja, i ovaj tekst Milivoja Nenina istovremeno je i kritika i esej. On je i osobena priča koja svoje junake ima. Jedan je pozajmljen iz prošlosti, Dositej Obradović. On se javlja svitivnim testamentom na njegovom početku. Drugi je, naravno, onaj o kojem se piše, treći sam pisac. Osnovna Neninova teza glasi: Ljubomir Simović u ovoj knjizi piše da bi se branio i da bi nešto odbranio. Od politike se brani, umetnost brani. Upravo isto i Milivoj Nenin u svim svojim tekstovima i knjigama čini. Njegovi tekstovi ove su delovi zamišljene knjige. Kada se ono oformi i štampa, dobijamo roman sa kritičarskim eseističkim novelama. Svaki njegov tekst, pa i ovaj nagrađen, lajtmotivsko je jezičko i kritičarsko melodijanje. On je najpre i iznad svega napisan lepo. Nenin je zadovoljan što otkriva kako je stvaralački kredo onoga o kome piše jednak onome koga se i sam pridržava. Ne znati unapred dokle će nas pisanje o nečemu dovesti. Pisanje je otkrivanje novog. Ako je Ljubomir Simović uspeo Titanik u akvarijum da smesti, a jeste, Milivoj Nenin je još jednom uspeo da nas ubedi, kako je njemu i more tesno, da u njega uroni sve asocijacije koje je knjiga koja ga je prizvala u njemu probudila.
Sam Milan Bogdanović je pribeležio kako kritika postaje stvaralačka, dakle i umetnička, i kako kritičar treba i mora sve manje da bude sudija, a sve više stvaralac za sebe. O važnosti nagrade i ovom priznanja govori Milivoj Nenin, dobitnik nagrade Milan Bogdanović za 2015. godinu.
Nagradu sam dobio u zaočasu. Naime, pre nekoliko meseci sam pisao Milanu Bogdanoviću, ne baš povoljno po njega. Dalje, nagradu dobijam sa tekstom knjizi koju potpisujem i kao urednik. Mada mi je olakšavajuća okolnost to što uvek pišem kao kritičar, nikada kao urednik. Konačno, ono što mi ide u prilog, prva knjiga koju sam napisao bila je upravo o Milanu Bogdanoviću, Smerom i bez nje. Znači, Marko Ristić i Milan Bogdanović kao antipodi. Objavljena je davne 1993. godine spletom nesretnih okolnosti kao moja treća knjiga. Nisam se danas usudio da je ponovo čitam. Ali sam još jednom pročitao nagrađeni tekst i video da nisam ispunio ono što sam obećao. Naime, trebalo je Ljubomiru Simoviću da pošaljem tekst u kojem pišem o pesmi Spomen putovanja po donjim predelima Dunava. Postajem dužan sam sebi, a možda i Milanu Bogdanoviću, tekst o citiranosti, o još jednom suludom merilu koje se nametnulo naučnim radnicima. Važni ste onoliko koliko vas citiraju. Dugo mi stoji taj tekst. Pazite, kad vas neko pomene i napiše da ste kompletna budala, na primjer, vi i to brojite kao citat. A ja sam najviše citirao jednu rečenicu u kojoj je Milan Bogdanović glavni junak, a koja je u znaku Prvog svjetskog rata. Naime, kada sam želeo da podvučem meru prisnosti između Marka Ristića, Miloša Crnjanskog i Milana Bogdanovića, navodio sam rečenicu Marka Ristića iz 1929. godine. Milan divno priča o ljubavnoj noći sa jednom kaluđericom za vreme rata u svetlosti kandila. A kad sam se već dotakao Prvog svetskog rata, pomenuću i tada jedinu slobodnu teritoriju u Srbiji. Bila je to duševna bolnica u Beogradu. Jedan od pacijenata bio je izvesni Nikola Kokotović iz Kladova. Bio je sjajan šahista, izuzetan administrator, uzgajao je najkrupnije hrizanteme. Jedino je imao tri falinke. Mislio da je naslednik Bourbona, da je on zapravo Luj 15. Od duševne bolnice je mislio da je njegovo poljsko imanje, a lekare i bolesnike je posmatrao kao svoje goste na tom imanju. Odjednom mi pada na pamet da možda i ja mislim da sam dobitnik nagrade sa imenom Milana Bogdanovića, da je ovo kulturno-prosvetna zajednica i da je ovo ovde publika.
Nagrada Milan Bogdanović sastoji se od diplome i novčanog iznosa, a kako je sam žiri istakao, ona podstiče stvaralaštvo u ovoj oblasti koje je prilično zanemareno, a podsticanjem pisanja kritike domaće knjige podstiče se i afirmiše čitanje domaće književne produkcije najviših dometa.
Igra kreće, ja već nalazim se. Vrebam pogled, tvoj pogled vreba me i brišem znoj sa dlanova, ludilo osvaja kao pre. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola dotir tvoga kolena. Običan dan, sasvim običan dan, sasvim običan dan, ne brine mi ponavljam. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola običan dan, sasvim običan dan, sasvim običan dan, ne brine mi ponavljam. Skok u mraku padam i već sam tu, vičem u sebi još samo ovaj put. Tražim izlaz, beg i zabluda, a tvoja ruka me poziva. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola dotir tvoga kolena. Slika u tami strah od novog buđenja i pokret oka prebara ko navika. Laki drhtaj, naglo prekinut san i jedan sasvim običan dan. Sasvim običan dan, sasvim običan dan, tražim sve što treba da dam, jedan naglo prekinut san, ne brine mi ponavljam, sasvim običan dan.
Sati i skoro 20 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka. Nedavno su predstavljena dva poslednja broja časopisa kulture, broj 146, posvećen je studijama kulture i njihovoj ulozi u promišljanju celokupnog načina života određenih društava, a sledećih 147. nosi naslov Kontekst u umetnosti i medijima. Na predstavljanju ovih izdanja kulture bio je Ranko Stojilović.
Novi brojevi časopisa Kultura donose rezultate niza istraživanja iz oblasti kulturne politike, među kojima i ona o gentrifikaciji grada Beograda, o strategiji kulture vojvođanskih Mađara, o prihodovanju od arhitektonske baštine, o perspektivama razvoja sela ili povezanosti ekonomskog rasta i kulturnih praksi razvijenih zemalja. U broju posvećenom studijama kulture, profesorka Fakulteta političkih nauka Jelena Đorđević priredila je tekstove nastale na osnovu radova prikazanih na konferenciji Centra za studije kulture, održane krajem prošle godine, koja je imala za cilj da mapira na koji način su studije kulture prisutne i kao akademska disciplina i kao sredstvo za kritički diskurs naše stvarnosti.
Ono što je zanimljivo, i to bih možda istakla, čini mi se da je potencijal ovih studija u kritičkom smislu nije dovoljno iskorišćen i mislim da naša stvarnost zaslužuje mnogo više pažnje, i to sa tačke gledišta ovih, da tako kažem, prvih kritičkih studija kulture, da bi se bolje razumela i da bismo bolje razumeli na koji način smo diskurzivno stvoreni i na koji način i na koje mesto smo zapravo stavljeni da bismo ovaj svet oko sebe ovoliko ili onoliko razumeli. Sumnjam da ga mnogo razumemo, ali studije kulture žele da nam pomogu u tom pogledu.
Sledeći broj kulture, 147. posvećen je pojmu konteksta u umetnosti i medijima. Kontekst se, naime, vrlo često uzima kao čvrst, arbitraran, ali nedovoljno definisan pojam, kao nešto što dolazi od spolja, što je pridodato određenom umetničkom delu ili medijskom sadržaju i sa suštinom te umetničke ili medijske forme nema mnogo veze, a opet konstituiše njeno značenje i shvatanje. Profesor Fakulteta za medije i komunikacije Angelina Milosavljević-Ault, zajedno sa koleginicom Majom Stanković, priređivač je ovog tematskog bloka.
To je problem sa kontekstom kao jednom kategorijom zapravo koju mi vrlo često koristimo. Dakle, uopšte reč kontekst mi koristimo u najraznoraznijim situacijama, u najraznoraznijim životnim situacijama, dakle ne samo umetnosti, dakle to je daleko od toga. Kontekst je nešto što je apsolutno sastavni deo svakog teorijskog promišljanja, znači svakog diskursa. Ako krenemo u istoriju, dakle istoriju umetnosti, istoriju filozofije, kako god okrenemo, dakle, ali mi imamo neki kontekst, imamo neku paradigmu, dakle, ali zapravo na koje temeljimo svoja istraživanja, dakle, a onda naravno i tumačenja. I danas, dakle, a pogotovo ovo vreme u kome mi živimo, u kome, i to je nekako bila moja ideja, zapravo, kada sam razmišljala o tome šta bi mogao biti jedan temat, dakle, koji bi mogao na neki način da nam otvori tu priču o razumevanju sveta u kome živimo. Dakle, bez obzira na umetnost, dakle, je li bilo koji poseban, da kažemo tako, je li deo stvarnosti sa kojim se susrećemo. Zapravo, šta bi to moglo biti? Dakle, činilo mi se da je kontekst. Zbog toga što su promene koje mi doživljamo danas, dakle, neverovatno brze. One su dramatične, dakle, prvo na političkom planu. I umetnost onda, naravno, je li kao jedan živ organizam, jeste, je li odgovor u stvari, je li umetničko delovanje, akcija na, je li ono što nam se dešava na dnevno političkom planu. Ubrzanje koje mi doživljavamo danas, dakle, je li pogotovo u poslednjih nekoliko dana vidimo da se zapravo taj civilizacijski kod menja, da mi zapravo ne razumemo je li nekakve kulture sa kojima se srećemo, da ih pogrešno razumemo, da ih razumemo iz konteksta neke zatvorene, da kažemo tako, kulturne ili ako hoćete, je li gotovo istorijske, religijske, je li perspektive, dakle da se mi susrećemo sa nečim sa čim se nikada pre nismo susretali, zapravo na neki način nas nagoni da razmišljamo o tome kako mi zapravo percipiramo svet. Šta je to kontekst iz kog mi delujemo i koji mi razumemo?
Vi ste pokušali da napravite jedan zbir tekstova koji taj pojam konteksta tematizuju iz perspektive umetnosti i medija. Mnogo više tekstova je bilo upravo iz domena umetnosti nego iz polja medija. Zašto?
Već nekoliko brojeva unazad zapravo je li kultura involvira zapravo je li te probleme medija, dakle masovne komunikacije i njihovog tumačenja stvarnosti, naravno i kreacije stvarnosti. I nekako mi se čini da zbog toga nismo dobili priloge koji se tiču konteksta u medijima. I dobili smo zapravo više priloga koji se tiču konteksta umetnosti, odnosno više u savremenoj umetnosti nego zapravo u tom korpusu istorije umetnosti, da kažem tako, ali svakako da su to sve teme koje se tiču generalno umetničke produkcije, čini mi se, od pamtiveka do danas. Tako da kažem, eto, slučaj je želeo da imamo ovaj izbor tekstova. I to je jedan izbor koji na neki način, ponovo figurira kao hrestomatija zapravo, mnogo pre nego kao jedan zatvoreni korpus i s druge strane otvara mnoga pitanja, nadajmo se za budućnost, možda za neke druge temate.
Glavni urednik časopisa Kultura, profesor Aleksandar Prnjat, veruje da su posljednja dva broja komplementarna i naglašava da u njima možemo čitati tekstove o kulturi sećanja na lik Josipa Broza Tita u postjugoslovenskim dokumentarnim serijama, zatim o uticaju digitalizacije na budućnost knjige, o virtualnim svetovima u srpskoj ženskoj prozi ili o putu od heroja do antiheroja u televizijskim serijama.
Se mi conoscessi già, girarti intorno senza meta né circuito, l'unica linea, questo filo che sento dentro me, la voglia, la pazzia, l'idea. Fra noi, raggio di luna tu, sentirti come il lampo, il fulmine, l'incognita, e abbandonarmi senza regole né limiti, la voglia, la pazzia, l'idea. Sali, sale, nell'ingenuità, nei tuoi baci fiorirà. I tuoi pensieri con i miei. Oh, la metà allora giunta è là, ma cosa mi darà? Idealizzare, lascia il sale in bocca, non ci credere. Questo filo mi ammazzerà, lo so, la voglia e la pazzia, l'idea. Sali, sale dell'ingenuità, nei tuoi baci fiorirà. Come fili sottilissimi, i tuoi pensieri con i miei. Sali, sale dell'ingenuità, nei tuoi baci fiorirà. Come fili sottilissimi, i tuoi pensieri con i miei.
U organizaciji Nove Beogradske opere i Kolarčeve zadužbine u subotu 21. novembra nastupio je novi simfonijski orkestar Makris pod umetničkom rukovodstvom Predraga Gosta. Koncert je pratila Ana Ćirica.
Novoformirani simfonijski orkestar delimično čine članovi naših renomiranih sastava Beogradske filharmonije, Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, Orkestra teatra i opere Madlenijanum, potom muzičari iz Niša i Novog Sada, a najvećim delom su to diplomci muzičkih akademija koji sviraju u Novoj Beogradskoj operi. Nakon premijernog gala koncerta u januaru te martovskog izvođenja Mozartovog rekvijema, novi simfonijski orkestar, koji je sa jedne strane nešto staro, a sa druge i zaista novo u Srbiji, pod umetničkim vođstvom ambicioznog i energičnog Predraga Goste, predstavio je svoj treći program ove godine. Trilogiju Andreasa Makrisa, In Memoriam Aleksandra Simića, Vltavu Bedžiha Smetane i devetu simfoniju Antonjina Dvoržaka. Povodom 85. godišnjice rođenja, a desetogodišnjice smrti američkog kompozitora i violiniste grčkog porekla Andreasa Makrisa, naš novi simfonijski orkestar je najpre premijerno kod nas izveo njegovu trilogiju, kompletiranu 1990. godine. Prvi stav je, međutim, prvobitno komponovan za ansambl limenih duvačkih instrumenata i udaraljke. Bilo je to 1980. godine po porudžbini grčke vlade, a povodom izložbe u Vašingtonu pod nazivom U potrazi za Aleksandrom, na čijem je otvaranju premijernim izvođenjem dirigovao slavni Mstislav Rostropović. Kasnije je autor dodao još dva stava, a prvi preradio za orkestar, u kome je ipak kao dominantan ostao zvuk limenih duvačkih instrumenata. Drugi stav je svojevrsni osvrt na grčko poreklo autora, pri čemu gudači izlažu religioznu melodiju dok u pozadini čujemo zvona, a u trećem stavu, helenskom plesu, dominira klarinet, instrument kojem je Makris u mnogim svojim ostvarenjima dodeljivao narodne melodije. Potom smo slušali In Memoriam Aleksandra Simića, ostvarenje iz 2011. godine, koje je kao muzička molitva za mir ovoga puta bilo posvećeno, kako se navodi u programu, svim nedužnim žrtvama besmislenog nasilja. Drugom simfonijskom poemom, popularnom Vltavom Bedžiha Smetane, zaokružen je prvi deo koncerta, a nakon pauze slušali smo opsežnu Dvoržakovu simfoniju iz Novog sveta. Izvođenje poznatih dela, pogotovo iz epohe muzičkog romantizma, predstavlja poseban izazov, ali i izuzetno težak poduhvat, jer neafirmisani izvođači treba da dostignu određenu sigurnost, dok oni koji važe za izgrađene umetnike, navedenom treba da dodaju i dozu originalnosti. To se naravno ne odnosi samo na soliste, već u širem smislu i na ansamble. Iako je Predrag Gosta, pored ostalog, dirigent sa velikim iskustvom, pomenimo samo da je jedan od njegovih najvažnijih angažmana bilo snimanje kompakt diska sa Londonskim simfonijskim orkestrom, za ovaj poduhvat, kao i za prethodna dva programa simfonijskog orkestra Makris, trebalo je pre svega biti veoma vešt, te najpre što je moguće više uskladiti zvuk instrumenata mladih muzičara sa profesionalnim izvođačima. Potom je trebalo biti i veoma hrabar da se na najznačajnijoj srpskoj sceni izvede repertoar koji većina slušalaca, da tako kažemo, poznaje u notu. U tom smislu se mora uočiti veliki napredak, pogotovo u odnosu na izvođenje Mozartovog rekvijema u martu ove godine. Sada je orkestar zvučao daleko kompaktnije, deonice gudačkih instrumenata, pre svega violina, usklađenije, prefinjenije i punog tona, dok su i ovoga puta, pored grupe limenih duvača, pozitivan utisak ostavili i izvođači na drvenim duvačkim instrumentima. Klarinetista Vasa Vučković, fagotista Nenad Janković i Jovana Jevtić na engleskom rogu. Za razliku od prvog koncerta revijalnog karaktera, kada je takozvani interpretativni grafikon drastično varirao, ovoga puta nije bilo izrazitih oscilacija, te bi se interpretacija novog simfonijskog orkestra Makris u celini mogla oceniti kao vrlo dobra. Ukoliko bi se nastavilo u istom smeru, a uz što češće nastupe, ovaj orkestar bi mogao postati konkurent našim najboljim orkestrima Beogradske filharmonije i Radio Televizije Srbije. Potencijal ovog sastava, međutim, ne leži samo u takozvanom tehničkom smislu, odnosno zahtevima koji se prilikom interpretacije ispunjavaju, već upravo u pristupu, stavu i predanosti njegovih članova, kao i ogromnom entuzijazmu koji ne napušta izvođača i dirigenta, što je svakako jedan od pravih puteva do publike.
Πέθανθη λαβοϊσάμα γλακτίναν σε βίουτε πόθος αμφιπότα τάι γλακτίναν σε βίουτε πόθος αμφιπότα τάι ταν καλέν καταγωγής αυτά επτώες ειδοησαν εγώ δε χαίρω και γαράω τα δι το δε μεν φετέσοι Κύπρο γένια και γαράω τα δι το δε μεν φετέσοι Προγένεια.
Na kraju prvog magazinskog sata Kulturnih krugova najavljujemo jednu izložbu koja će se desiti večeras povodom 20 godina od smrti Radenka Miševića. Galerija Haus priređuje retrospektivnu izložbu njegovog crtaškog opusa. Izložba predstavlja preko 200 crteža iz različitih faza, a prati je monografska studija sa tekstovima Ljiljane Sljepčević i Borke Božović, koje su i autorke izložbe. Izložbu za naš program predstavlja jedna od autorki, Borka Božović.
Mi smo, nažalost, kultura koja slabo pamti, ili imamo kratko pamćenje, ili ne pamtimo stvaraoce od značaja u našoj kulturnoj istoriji. Radenko Mišević upravo spada u red takvih velikih likovnih stvaralaca, izvrsnih pedagoga i omiljenih profesora. 20 godina je od njegove smrti, a on je u svojim dnevničkim zapisima koje je redovno vodio jer je imao finu sklonost ka pisanoj reči također, zapisao da vreme nije tu da bismo zaboravili, da je vreme tu da pobegnemo od zaborava i da postavimo stvari na mesto koje zaslužuju. Ja bih rekla da ta njegova rečenica se upravo odnosi na ovu našu nameru da izvučemo iz ostavštine porodične deo crtačkog opusa koji je retko ili nikada viđen, imao je tokom života svega dve izložbe crteža, jednu u Beogradu, a jednu u Sarajevu. I sada smo iz tih njegovih mapa izvukli da pokažemo sve te faze kroz koje je prolazio Radenko Mišević, školujući se najpre ovde kod Milunovića, pa zatim uglednih profesora kao Tabaković, Čelebonović, i pokupio je silne nagrade. Ja ne znam umetnika koji ima više likovnih nagrada od Radenka Miševića. Zatim se školovao kod Lota, on je jedan od poslednjih Jugoslovena koji su bili u Lotovom ateljeu, ali je kod njega bio evidentni uticaj braka ili Sezana od samoga Lota. Lot je već bio star u to vreme, a Mišević je, pored tih studijskih putovanja u Napulju, taj čudesni grad ispod Vezuva u Pompeje, zapravo učio i na tim primerima iz antičkog vremena, pa je njegov odnos prema zidu i prema fresci ili prema portretima koje je kasnije radio zapravo izvlačio kao iskustvo iz one baštine koju je kroz svoje školovanje nosio. Zatim su tu različite faze od onih gde je pokazao jedno crtačko umeće čoveka koji je mislio da će mu vokacija biti arhitektura, jer je završio srednju arhitektonsku školu, jer tu vidite jednu svedenu liniju, čistu, laku. Nikad ništa nije brisao to. Tačno vidite da je uvek unapred znao šta će da stvori, bilo da je reč o nekom krajoliku, nekom pejzažu, nekoj urbanoj sceni, nekom gradu u Africi koji je obišao. A onda ima i jedan segment koji je potpuno apstraktan. On se nije dugo zadržao u apstrakciji, više je to bila jedna vrsta asocijativne apstrakcije, jer Radenko kao teoretičar forme znao je da njemu lično više leži, odgovara forma i odabrani predmet. Tako da je on kroz ove crteže rađene olovkom, tušem, trskom, perom, ugljenom, pokazao sve te faze različite u svom opusu i tu imate od skica ili nekakvih ideja za njegove slike do zbilja impulsivnih beleški, zabeleženih predela koje su ga motivisale ili inspirisale do potpuno fantastičnih crteža kao što su njegovi profeti ili nekakve druge urbane scene koji su minuciozno rađeni, premreženi mnoštvom linija, gde je pokazao svo majstorstvo u ovom likovnom izrazu koga inače smatrao kičmom svoga graditeljstva u slikarstvu pa i njegovih slika. A posebno, evo, pred publikom Beograda je 20 godina nakon njegove smrti njegov crtački opus koji prati jedna mala monografska studija koju su radile Ljiljana Sljepčević i ja. I zbilja mi je drago da čuvamo od zaborava delo jednog izvanrednog i renomiranog našeg umetnika.
Izložba će biti otvorena večeras u 20 časova. Vi ste kreirali to otvaranje kao događaj.
Jeste, najpre sam zamolila uvaženu koleginicu Ljubicu Bubu Miljković, koja je dobar poznavalac Miševićevog dela, da ona otvori izložbu, a kćerka umetnikova koja živi u Nemačkoj i koja je izvanredna muzičarka, violinistkinja, je poželela da sa svojom drugaricom Radom Pećanac, pijanistkinjom, dakle Jelena Mišević-Vilke i Rada Pećanac će izvesti dela Maxa Regera, jer Nemačka ove godine upravo obeležava 100 godina od rođenja tog kompozitora i one su odabrale 5 malih komada, tako se zove muzičko delo Regerovo, koje će večeras izvesti za beogradsku publiku u čast oca Radenka Miševića.
Strane ja stukam
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević Džezeri
dotakni me usna
inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji
ko skaženim trešnjama.
Stiže vreme poklona u Beogradu. Velika akcija ekskluzivnih, klasičnih i modernih tepiha u svetu tepiha. Samo do kraja novembra poklonite sebi jedan od naših prelepih tepiha po cenama koje još nisu viđene. Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
– PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Pijanista Dejan Sinadinović. Urednik, umetnik u gostima. Koncert i samostalna izložba Kolarac, ponedeljak 30. novembar u 20 časova.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
U posljednjem mesecu u ovoj godini uživajte u velikim predstavama Madlenijanuma u susret premijeri Velikog Gatsbija. Tu su i Veliki Miloš Crnjanski, Veliki Milanković, Jadnici, Ana Karenjina, Lolita. Happy Day je 27. novembra. Madlenijanum je doživljaj. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Mito Bekrio, autorsko veče Radoslava Grajića, Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vladimira Panovića. Učestvuju Aca Ilić, Bane Mojićević, Biljana Vasiljević, Vesna Zmijanac, Gorica Ilić, Gordana Stojićević, Danica Krstić, Danka Stojljković, Dragica Radosavljević, Dušan Svilar, Ekstra Nena, Žarko Dančuo, Željko Vasić, Ivan Milinković i Legende, Jelena Jovičić, Marinko Rokvić, Merima Njegomir, Milena Lazarević, Nikola Zekić, Novica Negovanović, Snežana Đurišić, Ranko Jović, Rade Marjanović, Čeda Marković. Voditelj Nikola Rackov. Kovačeva zadužbina, utorak 24. novembar u 20 časova. PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljaju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15 sati i 49 minuta počinje temat kulturnih krugova utorkom Filmorama, u kome ćemo govoriti o dva značajna događaja. Prvi se desio sinoć u Jugoslovenskoj kinoteci, gde su počeli dani slovenačkog filma, a drugi će se desiti sutra, gde će biti održana u Sava centru, u centru Sava, gde će biti održana svetska premijera filma Smrdljiva bajka Miroslava Momčilovića. To je dugometražni igrani film koji smo zaista sa nestrpljenjem svi očekivali. Manifestacija Dani slovenačkog filma otvorena je sinoć u Jugoslovenskoj kinoteci, a trajeće do 26. novembra. Publika će biti u prilici da pogleda 10 filmskih ostvarenja slovenačkih reditelja mlađe i srednje generacije, kao i da razgovara sa gostima smotre, među kojima su Maja Vajs, Metod Pevec, Urša Nenart, Barbara Zemljić, Jan Cvitković, Matijaž Ivanišin, Martin Turk, direktor slovenačke kinoteke Ivan Nedoh i predstavnica Filmskog centra Slovenije Nerina Kocijančić. Sinoć u Jugoslovenskoj kinoteci manifestacija Dani slovenačkog filma otvorena izložbom fotografija Celjskog muzeja pod nazivom Ukradena deca, nakon čega je prikazani dokumentarni film Banditen Kinder slovenačkom narodu Ukradena deca Maje Vajs. Izložba i film iznose traume dece pobijenih slovenačkih rodoljuba koja su uzete i data na usvajanje u Nemačku kako bi im se izbrisao identitet i kako bi postali podanici Trećeg Rajha. Na otvaranju Dana slovenačkog filma bila je Ana Vučković.
Posle projekcije filma Slovenačkom narodu ukradena deca u Jugoslovenskoj kinoteci upriličen je susret publike i autorke filma Maje Vajs, kao i doktora Janeza Žmavca, jednog od aktera filmova, jednog od ukradene dece i predsjednika udruženja logoraša ukradene dece. Govorili su o svojim impresijama vezanim za snimanje i temu filma, kao i kako se osjećaju sada kada ovakav film postoji. Doktor Janez Žmavc.
Dejstvo je da su tisti najveći zločinci kazali svoje kazni, odslužili svoje kazni.
Činjenica da su ti svi najveći zločinci odslužili svoju kaznu.
Vendar, kot je že u filmu pokazano, gospa Firmec, ki je bila glavna za ukradene otroke.
Ali kao što je već u filmu prikazano, gospođa Firmec...
Pa, ni bila obsojena.
Nije to bila je, osuđena.
To dejansko lahko smatramo kot velik spodrsljaj tega sudišča.
To možemo da smatramo kao veliku grešku tog suda.
Vendar očitno je že takrat delovala politika. Jugoslavija je bila na drugi strani.
Ali kao očigledno već tada je funkcionisala politika, Jugoslavija bila tada na drugoj strani.
In deloma se kaže tudi pri tej rasodbi.
I nekako se to prikazuje.
Ko smo v Nemčiji se pogovarjali za film.
Kada smo se u Nemačkoj, kada smo u Nemačkoj razgovarali o filmu?
Smo, kot je razvidno tudi iz filma, naleteli na negativna mnenja.
Kao što je viđeno u filmu, naleteli smo na negativno mišljenje.
Vendar se pa razmirje, oziroma se je mnenje bistveno spremenilo.
Ali se razmišljanje bistveno promenilo.
Kot uspeh štejemo, da smo prav na osnovi filma lahko v treh krajih, kjer so bila taborišča, postavili spominska obeležja.
Da smo mogli na tri kraje, da so bili ti logori, mogli smo da stavimo obeležje.
In v vseh teh krajih je bilo izraženo zadovoljstvo.
V vseh tem krajima bilo nekako izraženo zadovoljstvo.
Da je tudi pri njih dogajanje dokumentirano.
Da je kod njih taj događaj dokumentovan.
Ta spominska obeležja načrtujemo še tudi v preostalih krajih.
Ta obeležja planiramo da stavimo i ostale krajeve.
Z nemške strani imamo že soglasje.
Sa nemačke strane već imamo saglasnost.
Vendar zahtjeva svoj čas.
Ali sve traži svoje vreme.
Rediteljka filma Maja Vajs snimala je filmove u Sudanu, filmove o ljudskim pravima. Ipak ovaj film je bio delikatan za nju, ne samo što govori o istoriji njene zemlje, već i o političkim rečnikom jednom graničnom slučaju, o ukradenoj deci koja nisu na kraju bila dobra ni ovoj ni onoj strani, o deci koja su živela bez materinske ljubavi u logorskoj torturi. O tome je sa publikom u Jugoslovenskoj kinoteci razgovarala Maja Vajs.
Jednom su me pitali zašto radim takve strašne teme gdje ljudi pate, gdje je smrt, gdje su logori, jer radila sam više takih dokumentarnih filma i moj prvi dokumentarni film je bio Židovi u Sloveniji, na slovenskom, prvi dokumentarni film na tu temu 89. godine i tako isto naprijed, do Banditen Kindera. I onda sam se sjetila da me je u osnovnoj školi dnevnik Anne Frank bio je jedan takav, jedna takva knjiga koja me je stvarno potresla i mogu reći da me je zaznamovala. I nepravda. Nepravda koja se događa ljudima, zašto se događa. I dokumentarni film kao neko polje gdje možeš da raziskuješ život, šta se nam dešava, zašto se nam dešava, kako se nam dešava i šta uraditi da se to možda ne bi dešavalo i kako preživjeti taj život najbolje. Kad je bila premijera, prva projekcija, ja sam imala veliku tremu, jer to je velika odgovornost i poslije premijere mogu kazati, može gospodin Žmac, onda će isto kao predsjednik društva reći da su bili zadovoljni, ali nezadovoljni, da su dobili zadošćenje.
Satisfakciju.
Ne, zadošćenje. Prvo, jer je bila ta priča, njihova priča, ispovedana, šta znači da će ostati nekako u spominu
usjećam
naroda i zgodovine.
I istorije.
Mislim, veliko djelo je bilo narijeno. Recimo, nije bio jedan ukradeni otrok koji je sad već veliki, tako koji je rekao, sad mogu u miru da umrem. To me je stvarno pretreslo kad sam to čula. Tako da... I taj možda, još kad ste rekli, i poslije vojne, taj period, to je bilo isto nešto posebno u tom filmu, da su, jer te priče nisu išle tako lako kako sada možda izgledaju, išle su teško i specijalno isto taj povratak onda isto kući u kom 45. U kojem se nije, recimo, uopšte govorilo, ne, ni pisalo, recimo, jer jedna knjiga je, dvije knjige su na tu temu, ukradeni otroci i dve dokumentacije, jedna iz 70. godina, pogovori s ukradenom djeco i jedan film o ukradenom utroštvu, koji je možda bolj psihološki prikaz.
Nakon razgovora sa publikom u Jugoslovenskoj kinoteci o filmu Slovenačkom narodu ukradena deca, rediteljka filma Maja Weiss govorila je za Filmoramu.
Mene je pozvalo društvo logoraša ukradene dece. Oni su me pozvali jer znaju moj rad kao dokumentaristica i vidjeli su meni da bi bila ja ta osoba koja bi mogla o njima napraviti film i se približiti. I onda sam ja rekla da najprije sam razgovarala i snimila 30 ur materijala sa djecom, da sam ostvarila nekakav scenarij, da smo išli na snimanje. Da taj koncept, da idemo po putovima svih ovih logora, da ideju djeca i onako su stara sada i da dožive, da dožive to. I isto ta priča za njih je bila teška. Teška, potrebna da pričaju, ali stvarno teška. I puno tih nekakvih stvari je išlo teško od jezika.
I da, ovdje vidimo neke detalje, neke situacije koje su nama gledaocima bolne, a možemo da zamislimo kako je ljudima koji se suočavaju sa nečim posle 70 godina. Kako ste vi kao autor, kao reditelj prolazili s njima kroz te priče? Reditelj mora da drži sve pod kontrolom, on uvijek ima i scenariju u glavi, ali neke stvari izmiču, neke stvari su veće od života, ove stvari i ove situacije koje ste vi doživjeli.
Pa ja sam puno puta plakala u montaži. Ne, to je, kad snimaš, čuješ i pitaš se uvijek kako je to moguće. Kako je moguće da to zlo u čovjeku, da je to, da živi, da ustvara, da postoji, da ubija. Kako je moguć bio Auschwitz, ne? Kako je moguće streljanje taca, kako je moguća ta, recimo u tom filmu imamo ta nacistička ideologija koja ide, koja uništava koliko milijona i milijone ljudi. Koji znaš, ali uvijek ponovno to izlazi van i danas u ovom svijetu različitih vojna na različitim kontinentima, terorizma i svega toga, se pitaš kako je, to zlo i ta ideološka zloraba u ime neke ideologije da stvara takav holokaust, genocid i sve te stvari. I to me je pogađalo kad sam snimala sa tim ljudima i onda one male, jer su bila djeca to, ne? One male stvari od kako su bili ne samo gladni i kako su majke umirale i kako su uvijek kako su svi skupa sto u logorima plakali. A je onda ta nada, jer oni su se u djeci, u čovjeku je uvijek ta nada da proživi, da ide dalje, da zaboravi, ali da ne zaboravi i da otpusti poslije neke stvari koje je moguće, ali ne zaboravi, kako kaže isto predsjednik Žmauc, koji je bio ukradeno djece. Zato se mi vidi potrebno takve filme praviti, raditi, uvijek otpirati takve teme, jer takve priče, ne takve iste, ali nečesličnije u tijeku života koji živimo, događaju se nam, generacijama se događaju, uvijek moraju biti ispričane, jer uvijek zaboravljamo, pravimo iste greške.
Da, evo sve se mijenja, tehnologija ide dalje, ali zlo ostaje, ali ostaje i to nešto dobro i ti zagrljaj. Na ovim slikama vidimo i te dečije zagrlje, vidimo tu neku ljubav u tom kolektivu tih nevoljnika, deca koje su tu ne svojom krivicom. I opet imamo u istom kadru i to dobro i zlo.
Vidimo tu solidarnost, tu dječju solidarnost, da se oslone jedno na druge i vidimo što je jako pomembno. To je bila generalizacija. Mogli su govoriti njemački, ali slovenski jezik je bio pomemben i potreben da ga govorio. Kako je pomembno da vsak govori svoj jezik. Kako je pomembno, kako je značajno, kako da svak govori svoj materni jezik. Ne? I to je nevjerojatno da su ti mali, ona mala djeca, koja su bila jako, jako mala, nekak vidimo isto na filmu, nisu znala kad su došla 45 iz Lagora, ali ona koja su bila recimo u Lebensborn. Ne? Ali ona veća djeca su med sabo, to znam, to su, svi su mi pravili, nije to, su med sabo govorili slovenski, i su održavali to taj slovenski jezik je bio stik s domovinom, taj stik s domovinom i s to ljubavju do doma i do domovine. Ne? I film je bistvo isto o tom, o ljubavi do doma i domovine.
Da, ali to su mala deca koje je to možda i igra, iako znaju da ne znaju možda u kakvoj su opasnosti i kako su indoktrinirana, ali zapravo kroz igru one infiltriraju taj jezik i to postaje njihov tajni jezik.
Kroz igru su oni u Njemačkoj taj na naciji ideologiji su morali njemačko pevati, njemačke pesme i tako dalje, ali izvan toga, jer su bile isto te djevojke koje su u svakoj grupi 10 djevojka koje su bile veće i tako dalje i imali su neki mali stik isto preko dopisnica sa domovinom, ostao je taj, ta potreba po, da ne zaboraviš to upanje, ta čežnja po domu, da neće tamo da ostanu i da će se vratiti, ne. Tako da ta nada, ta nada i ta, i puno njih vidjeli smo, nije znalo da su im umrli svi roditelji. I to je bilo isto ono što ih je držalo da se recimo vrate. Ne?
Jedan od posljednjih kadrova vidimo te ljude sada sa svojim unucima. I mislim da je to ta nada, da eto ta dalje pokolenja neće raditi slične stvari, što nas svakog dana demantuje. Demantuju vesti.
Da, u filmu vidimo to novu generaciju. Ne? Svako dijete je nedužno. Innocent, ne?
Nedužno,
ne? Taka nedužna duša bi bilo lijepo ako bi čovjek ostao cijel život. Ili
barem pokušao.
I barem pokušao, ne? I i te kadri, recimo, te kadri koji su na kraju filma, ne, normalno kadri su toga, ne, te reminiscence, tega opomina da se to ne dogodi, a i života, jer ti ljudi su isto nekako imali djecu, živjeli svoje živote i u toku tog života su potisnili ovu svoju zgodbo iz otroštva, ovu britku, drugo svjetovne vojne natrag, ne, a negdje tamo je uvijek bila i interesantno je da kad si star, onda se to tvoja potreba po otroštvu, potreba po temu da misliš kako si bio, kako je bilo, da se to ti spomini vrate, i jer se vrate, se onda otvorio sve te rane. I tako su se tim ljudima otvorile sve te rane, isto na tom filmu, iz svih tih razloga.
Kako je ovaj film primljen svuda gdje je prikazan i kakav život ga očekuje?
Taj film je bio vrlo značajan za Sloveniju, jer ta zgodba nije bila poznata i jako bio potresan. Tako da ta reakcija, recimo, posle filma, da ljudi, u tekom filma, da ljudi, ne samo ukradena djeca koja su vidjela, plaću i da su potreseni, to se je uvijek dešavalo.
Ja.
To se cijeli čas dešava i zahvalni su. Svi, ne. Isto interesantno je da su starija generacija koja nije znala ove zgove, zahvalni su za ovu priču, a zahvalni su za ne samo jer su podoživjeli skoro s filmom isto svoju i mladost i neko to vreme kojega više nema. I jako su zahvalni. To me je iznenadilo, jer to nisam očekivala. Da će isto one ljudi koji nisu toliko, koji nisu kradeni otroci. Tako da je jako bio za te. A za mlade ljudi je to jedna potresna lekcija iz historije. Ne? Koji se čude, koje ih potresa i čude se kako je to bilo opšte moguće. I to generacija, recimo moja generacija je imala mi smo znali neke stvari o Drugom svjetskom ratu, a ta mlađa generacija recimo ne zna je to odaljeno, ne zna ništa, ne, mnogi ne znaju ni ko je bio Hitler, ne, i onda da je to priča ljudi koji još uvijek žive ovdje.
Da, dalje korače u ulicama.
I korače u ne, i tako dalje. I da je takvih isto nekakvih drugih priča.
I da istorija trpljenja nisu samo brojke i ono što je u istorijskom udžbeniku, nego da su to živi ljudi koji kao u ovom filmu imaju svoje priče, lične priče.
Tako je, tako je. Točno tako.
Hvala vam.
Dugo očekivana premijera filma Smrdljiva bajka Miroslava Morčilovića zakazana je za sutra uveče u 20:30 u velikoj dvorani Centra Sava. Tim povodom naredne minute Filmorame posvećujemo ovoj premijeri.
Filmorama.
Plavi beo, zlatna žica, nježan vjetar, mnogo ptica. Raspukla se svaka grana nad ulicom Jorgovana.
Moram da priznam da mi je pesma Ulica Jorgovana pala na pamet još dok sam pisao scenariju. Mislim da čuo sam jednom pre 5-6 godina tu pesmu na radiju i ona mi se tako urezala u glavu i odmah sam zamišljao scene sa njih. Dvoje dok još nije bilo scenarija.
U
osnovi ovo je ljubavni film o dvoje ljudi koji su se lišili svega na sebi. Nemaju ni kuću, niti jedu, nije mi bitno šta oblače, da li je napolju hladno ili toplo, nije mi bitno da se vole. U stvarnom životu se to nije znači po ovom filmu, zato sam ja želao da ovo bude bajka. To se... Uvek sam volao onu izjavu Fellinija da ga ne zanimaju filmske istine, nego filmske laži. Tako da, da sam htio da napravim dokumentaristički film, ovo mi misli da bi bio vrlo tragičan i turuban i neprijatno za gledanje, ali ja to nisam želao. Nisam želao da dam jednu vrlo jednostavnu tezu koja ne bi bila nikakva otkrivenja da oni teško žive. Ja sam temom beskućnika se bavio i ali na nivou sporednih uloga i u prethodnim filmovima, sada je film baš o tome. Možda je sazrelo vreme. Mislim da se, nažalost, u našoj državi, u našem narodu, već jedan vrlo veliki broj ljudi osjeća kao beskućnici. Mislim da su ovde ljudi koji vrede, koji ne kradu, koji se bave svojim poslom, polako otišli u drugi plan, u neku vrstu šahta pod navodnicima, da je sada, da su u prvom planu i da su medijski prostor zauzeli starletani i starletutke i da se ljudi koji i ove vrede tako osjećaju potpuno margini, tako i ja, verujem, tako i glumci, autorski deo ove ekipe, ali ja nisam želao da kukam na tu temu, već da meni, njima i nama dam neku vrstu nade da ljubav može da pobedi to sve i da je naša borba i da kako ima smisla, iako smo sad gubimo 3-0 na poluvremenu. Što se tiče beskućnika, mislim da je to jedna socijalna grupa koja nema apsolutno nikakvu zaštitu. Po prirodi stvari to je normalno. Postoje razni ljudi koji su iz ovog ili onog razloga na margini, imaju svoje udruženja, advokate, imaju ministarstvo koje se njima bavi, a beskućnici po prirodi stvari su ljude koji su emigrirali života, oni su neka vrsta neko koji je ostavio sve, oni su Robinson Crusoe komšiluku i jednostavno po svojoj prirodi je teško da se brine o njima. Postoji jedna divna ustanova u Kumodeškoj koja brine o njima, ali to je ustanova gde oni dođu, saniraju svoje povrede, oporave se, okupaju, popiju neke lekova, ali onda moraju da idu odande. Eto, ja sam želao da napravim film o njima, a inspiracija mi je bila zaista jedan par koji je u mom komšiluku tamo pored solitera, koji sam jednog dana sreo, koji su živali u šahtu. I ono što me privuklo je to da ih je bilo dvoje, pošto su oni uglavnom sami. Beskućnici kada su u grupi obično neki alkohol igri, a ovo dvoje su se držali za ruke. On je nosio sombrero, a on je nosio neke pocepane borosane.
Ovo je bio Miroslav Momčilović, reditelj i scenarista filma Smrdljiva bajka, koji će svetsku premijeru imati sutra uveče u velikoj dvorani Centra Sava. Moma i Ema, tako se zovu protagonisti Momčilovićevog filma, nose na sebi nekoliko slojeva odeće, umesto sombrera on ima šlem i veliko srce, a ona veliku tugu koju utapa u alkohol. Ulogom Ome na veliko platno se posle 16 godina vratio glumac Žarko Laušević. Ima li nečega zajedničkog u Mominom i Žarkovom životu?
U prvom trenutku mi se učinilo da to baš nema nikakve veze sa mojim životom. I možda je to nešto što me privuklo, jer do sad nisam imao prilike da radim nešto što bi se moglo u tom filmskom žargonu nazvati karakterom. A ovo jeste bio neki karakter. I možda je to nešto, neka udaljenost od nekih ličnog iskustva bilo presudno da prihvatim ovaj zadatak, ali opet u toku rada, kako to neminovno biva, opet se kopa, čeprka po sobstvenom iskustvu, po sećam se detalja kad smo se setili, meni palo na pamet da sam tamo iz nekog mojeg ranijeg iskustva kako smo koristili ove plastične flaše i kako je to u stvari jedan zanimljiv način održavanja higijene u takvim nekim uslovima. I to je kupljeno, što bi se rekli. Srećom, ova ekipa ovde i pre svega čovjek koji sedi pored mene napravio da to bude jako lako. napravio nešto što ja nisam očekivao, niti sam imao ranije iskustva tog tipa. Rekao mi je, znaš, mi ćemo raditi probe. Mi ćemo raditi probe kao u pozorištu i to je stvarno bilo tako. Mi smo nekih mjesec dana pre početka snimanja radili pozorišne probe, radili na svim detaljima, radili na karakterima našim, prizivali neka svoja iskustva, sećanja. Tako da nije bilo teško. Uspeli smo da sve to što smo uradili u kancelarijama brigade na tim probama, Jelena i ostali deo ekipe u svesrdnu pomoć posle sektora kostima Jelene Petrović, uspeli smo da taj izlazak pred kamere moj posle tolikog vremena i opšte čitavu priču koju smo uz Mićinu veliku pomoć smislili, uspeli smo da je bez nekih mučenja na samom setu prenesemo onako kako se to danas može vidjeti.
Proces rada bio je inspirativan i zanimljiv. Zahvaljujući zahtevima koje imao reditelj i scenarista Miroslav Čilović, čovjek koji juče na konferenciji za novinare sedao levo od Žarka Lauševića.
Ovaj gospodin sa moje leve strane napravio jedan zanimljiv zahtev prema svima nama, a to je da ipak dođemo na početak tog rada sa biografijama likova koje radimo. Tako da smo upravo baveći se time gde bi taj čovjek mogao da bude rođen, u kakvim okolnostima, kako je njegovo odrastanje bilo, i smislili neku priču koja na kraju krajeva nije morala da se vidi u filmu, ali ako je imala smisla, ako je imao smisla taj koncept biografije koji je napravljen, onda sigurno je to nešto što se može i primetiti u filmu. A naš koncept je bio da je to čovjek koji je rođen na smetlištu i nađen kao beba u nekim novinama, jer tada nije bilo plastičnih kesa. I onda to jednostavno moglo bi se dalje zamisliti i predvideti kakva je budućnost jedne takve bebe, koja da li će preko Zvečanske ulice otići već do nekog sljedećeg nivoa ulaska u neki sitni kriminal, pa će to ga odvesti do nekog sivog doma, do nekog Kruševca. Da li će opet u pokušaju neke resocijalizacije opet pokleknuti to neko mlado biće, pa će onda preko nekog doma u Valjevu opet pokušati da se resocijalizuje, i kad ni to neće moći da uradi, onda će verovatno odustati od tog nekog traganja po ovom našem načinu građanskog prihvatanja života i odlučiti da mimo kriminala, mimo zaobilaznih nekih puteva, samo se povuče iz života. Tako da mislim da je to neka i profil i ostalih nekih likova koji nisu tu samo i tuđom voljom, nisu samo tu i nekim sticajem okolnosti, nego ima tu dosta i lične odluke u takvom načinu života. Gluma je moj zanat. Ja sam završio tu školu i to je nešto što je dugim nizom godina bio deo onoga što sam najviše voleo u životu. I jednostavno s tom nekom idejom i ljubavlju sam prišao čitavom ovom projektu, a u okviru svega toga sam se prisjećao nekih stvari i otkrivao nove, otkrivao divne partnere, likove koje sam viđao ranih godina po nekim filmovima našim koje volim da gledam i imao sam sreću ovog puta da budu i moji partneri.
Dakle, Moma je čovek koji se povukao iz sopstvenog života. Šta se tada dešava sa čovekom, šta ga ipak održava u tom životu i koliko se on promeni?
Ovo je teško pitanje. Pa, ne znam, to je nešto što smo možda pokušavali da otkrijemo u toku rada, u okviru svake scene, u okviru neke intime, kada je Moma sam ili u nekom odnosu. Svi se menjamo. Eto, i oženi se u jednom trenutku. Mada Dule kaže, šta mu kaže? Grešite, grešite. Menja karakter. Nailazi na stvari koje utiču na njega i sudbinski menjaju njegov život. Ali je činjenica da se prvi put zaljubio, valjda je najveća promena u njegovom životu. I to jeste nešto što ga pokreće dalje. I on ima tu neku inicijativu, čak i neke sumanute predloge. Ajde da prestanemo da pijemo. Šalio sam se. Menja se, jer svi se menjamo.
Moma je skitnica koji živi u napuštenoj fabrici i pati od depresije. Ema je skitnica koja živi u šahtu i lečila se od alkoholizma. Ema je nekada davno izgubila bebu i to je preokrenulo njen život. Moma se zaljubljuje u Emu. Ulogu Eme tumači Jelena Đokić.
Meni je negde vodilja celog stvaranja i mog lika i Žarkovog bilo zapravo buđenje čoveka u čoveku i negde mislim da ovo je jedna priča o ljudskosti kada likovi koji su odustali od sebe i od svog života počinju da osjećaju empatiju ili ti brigu za drugog čoveka i postanu ljudi. Mislim, ako se to desilo sa likovima poput ova dva pacova sa početka filma, mislim da je to nešto što je moguće da se probudi onda posle u svakom od nas i da je to ta neka plemenita vodilja ovog filma Smrdljiva bajka.
Ema je dakle skitnica koja živi u šahtu.
To sam ja, samo sam sada malo čišća. Da, naravno da je, mislim, nije teško, zapravo je predivno, jer je to fenomenalan izazov kakav glumica u Srbiji pogotovo ne dobija često. I ja sam vrlo srećna bila, to je takva stvar, dok kada prihvatiš, više oko toga nema ni kuknjave, ni kenkanja, prosto grizi metak, bejbe, tu si, gde si i radi najbolje što možeš. Ja sam htela, naravno, da idem još drastičnije, sam htela da šišam kosu skroz na kratko, ali su i Miće i Žarko, ne, ostavi. Tako da, bila sam spremna, ja i naš mnogo veće transformacije, ali ovo ovako je bilo dovoljno. Imali smo fenomenalne šminkerke iz Bugarske koji su uspele tim nekim sitnim detaljima poput herpesa, čmička na oku da još više doprinesu na uništavanju moje spoljašnjosti. I vrlo je zanimljivo, u jednom kostimu i sa jednim konstantnim izgledom napraviti toliko veliku promenu Eme od početka a do kraja, a da to bude ipak, iako jeste bajka, dokumentaristički pristup uverljiv u smislu da to jeste moguće, da jedna žena koja je odustala od sebe na kraju ne da je opet prihvatila sebe kao nečiju ljubav, nego je čak i uzela odgovornost na sebe da bude nečija majka. Tako da mislim da je to nešto što čim se do sada tako teško, tako teškim zadatkom na filmskom platnu nisam susrela, pogotovo ako ja u celom filmu imam svega 5 rečenica. Da bi mi bilo lakše, ja sam nekako tog aprila Jelenu štrihovala iz svog života. Ona je postojala samo kao majka, a ostalo je sve bilo Ema, jer je bilo nemoguće živjeti kao Jelena sa svim restlovima, sa Eme svakodnevno, ta kosa, toliko prljava i ti nokti, toliko crni, nemoguće prosto bilo živjeti. Nekako mi je tako bilo najlakše da se izborim i sa zadatkom i sa sobom. Štrihujući Jelenu Đokić, nekako sam uspela da se oslobodim i te grozne sujete koji svi pomalo nosimo u sebi i vrlo je lepo i lako raditi bez sujete i živeti.
Koliko su ove uloge promenile ovo dvoje glumaca?
Pa ja sam pešak. Ja u sva pozorišta kada idem na probe, na predstave, ja hodam. I tako da vrlo sam svesna naroda koji jeste na ulicama, to nije narod koji se gleda po kafićima, restoranima i bilo kakvim ustanovama i nažalost ono što mogu da primetim ne samo beskućnike nego sve više nekog starog našeg građanstva koji potpuno pogubljeno i ostavljeno i mislim da je danas najteže biti deo stare populacije u Srbiji. To su neki potpuno ostavljeni ljudi, prepušteni sami sebi i eto, ako se za nešto bojim, bojim se biti stara u Srbiji.
Pa promenio se, sigurno se promenio način, mada to je nešto što smo primećivali, što svi primećujemo celog života. Ali onda nekako ušavši pod tu kožu, drugačije gleda, pokušavam valjda sada s tim nekim novim iskustvom da gledam kako on gleda ovaj ostali svet koji prolazi pored njega i šta sad on očekuje od tog sveta. Pa nisam nikad bio arogantan prema toj nekoj populaciji, a sad bih valjda, čini mi se, pokušavam da budem nežni, još nežni.
Pored Žarka Lauševića i Jelene Đokić, male ali značajne uloge ostvarili su Petar Božović, Nebojša Ljubišić, Nebojša Ilić, Miloš Samolov.
Nebojša Ilić, Cile i ja smo se danima pripremali za ovu ulogu. Iz kafane nismo izbijeli, tako da... Ne, interesantno kod Miroslava je što zaista svi smo imali probe. Imali smo do kraja dogovoreno šta ćemo raditi, bili smo potpuno sigurni u to što radimo i mislim da su te probe na kojima Miroslav insistira negde ključ igre u njegovim filmovima i to je onako jedan od retkih reditelja koji zdušno proba. Da, i jako voli, da, i to je, mislim da se to vidi, da. Ja sam prvi put sad gledao film i zaista sam uzbuđen i čestitao bih ekipi.
Cvijeta Mesić igra Krticu.
Hoću prvo da kažem, pošto sam prvi put gledala film, da čestitam ekipi, da sam vrlo dirnuta filmom. Mislim, svime što sam videla u filmu i zaista deluje kao da nije igrani film. Za glumačku sujetu, što reče Jelena, su ovakve uloge kao što je uloga Krtice jako dobre, zato što se vi toliko ste maskirani da vas niko ne prepoznaje, ni sami sebe ne prepoznajete. Prosto ja sam igrala jednu malu ulogu, znači nisam baš mnogo provela na setu i ja sam to shvatila kao glumački zadatak. Za mene je bila radost da radim ponovo sa Žarkom. Zašto kažem ponovo? Zato što poslednji film koji je snimio u Srbiji, film Nož, igrali smo zajedno i sada kada snima prvi film ponovo u Srbiji, ponovo igramo zajedno. Tako da nekako za mene je to bilo nešto jako lepo.
A Aleksandar Đurica, političara.
Ja sam jednu probu imao. Došao sam u brigadu, dogovorili smo se da gledam Dnevnik i da prosto samo to prebacim u film i to je to, radim, taj moj lik radi ono što rade svi političari, znači besramno lažu, ne trepću, to je bilo neki zahtev i ja mislim da ne treba ništa više od toga. I to je jedan fin krok i kao uvod u priču u kojoj se nalaze ovi glavni junaci. Prosto samo da ne zaboravimo gde se nalazimo. Ja nisam siguran da je neki drugi političari u nekim drugim zemljama ne rade istu stvar, svi rade isto, ali eto, kod nas je tako kako jeste.
Izvršni producent filma Smrdljiva bajka je Vuk Marenović.
Vrlo često je dosta teško realizovati film u Srbiji u ovim okolnostima kakve su. Svakako smo razvili jednu posebnu veštinu realizacije scenografije, kostima i svega što prati film za neuporedivo manje novca nego što se to radi u Zapadnoj Evropi ili u Hollywoodu. Ovaj film je imao podršku Ministarstva kulture, Autonomne pokrajine Vojvodine, u pitanju internacionalna koprodukcija sa Bugarskom, Crnom Gorom. Pretpostavljam da dosta zavisi od scenarija kako će film proći prosto na određenim finansijskim poljima. Mnogi su prepoznali kvalitet scenarija, uključujući i Eurimaž, koji je najveći europski fond za finansiranje kinematografije. I malo po malo mi smo došli dotle i evo nas danas ovdje gdje jesmo.
Premijera filma Smrdljiva bajka zakazana je za sutra uveče u 20:30 u Velikoj dvorani Centra Sava, kada će se publici pokloniti kompletna glumačka ekipa. Žarko Loušević, Petar Božović, Miloš Vlalukin, Bojan Žirović, Nebojša Ljubišić, Cvjeta Mesić, Jovo Maksić, Veselin Ilić, Aleksandar Đurica, Miloš Samolov, Nebojša Ilić, Marko Gvero, Danica Todorović, Jelena Gavrilović, Vlada Stević, Bojan Lazarov, Beba Nada i Jelena Đokić.
Rekao ste da je dobro za glumačku sujetu igrati ovakvu ulogu, ali ja mislim da je i za život to odlično, zbog toga što smo mi sve češće mome i eme, a sve manje neko drugi. Takvom vremenu živimo.
Da, ja sam upravo to rekla, da je mnogo lepše i stvarati i živeti bez sujete, zato što nekako odsustvo sujete ti prosto nudi neki prostor, pa čak i slobode jednog davanja i primanja, sposobnosti da primiš i sposobnosti da daš.
Ali što reče Roma u filmu, sloboda smrdi. Mislim, treba žrtvovati nešto, naravno, da, za tu slobodu.
Da, pa prosto to jesu stvari odluke, kao i ovaj zadatak, kako zovemo ovu ulogu, to jeste stvar odluke. Kad na to pristaneš, prosto nema prosto vremena ni mesta da ti posle kukaš ili kenkaš oko bilo čega, to su stvari gdje si uleteo i moraš da ideš do kraja. Meni je to bio stimulans što se tiče samog zadatka, kako od nekoga koji u jednom trenutku života odlučio i bio na velikoj dilemi da li da digne ruke na sebe ili da digne ruke od sebe, odlučio se za ovu drugu varijantu i to je prosto jedan život koji se samo čeka da prođe. I kada se kod takve osobe razvije potreba da oslušne neko drugo biće i da bude osjetljiva i na patnje i radosti drugog bića, samim tim normalno da menjaš i sebe i postaješ ono što bi svi trebali biti, i mislim da to jeste odlika čoveka, pre svega upravo empatija. I po meni je ovaj film o tome. On jeste kao melodrama, ljubavna priča sa velikim momentima i komičkih elemenata u tome, ali mislim da pre svega ja nazivam buđenje ljudskosti.
Ono što je također poznato nama koji pratimo, bavimo se ovim poslom, evo vi ste sada prvi put doživjeli, to je taj Mićin rad sa glumcima. On zaista ne odustaje od tog svog principa rada, tih proba koje, kažu svi, olakšavaju posle rad tokom snimanja filma. Kako ste vi to doživjeli?
Najznačajnije je to što smo imali taj proces proba, što za stvaranje likova, što da se Žarko i ja do te mere upoznamo i uđemo jedno drugom pod kožu, tako da kad je došlo do samog prvog snimajućeg dana, mi smo već bili stari partneri, u smislu sigurice jedno drugome, tu smo da prihvatimo svaki kiks i da budemo stimulans za nešto više i nešto bolje. A meni je bilo vrlo značajno zato što veliki raspon se desi sa Emom od njenog početka do kraja filma, a ona je u istom kostimu, isto izgleda, a iznutra je potpuno drugačija. Snimanje se naravno dešava radi jeftinijeg budžeta po lokacijama i onda se snima 25. scena, pa prva, pa 30. pa 15. i to je jedna velika šizofrenija. Ako ti nemaš u glavi kristalno jasno ko si tog dana kad ideš na snimanje, onda sve to može biti velika jedna plivanje po površini, što mene ne zanima, mene baš zanimaju dubine i negde imam malo zadovoljstvo nakon odgledane neke verzije, ja također nisam pogledala film, što mogu da poverujem u to, iako je bajka, mogu da poverujem u to.
Ono što je također vrlo bitno, to je naravno partner Žarko Loušević. Sa koliko ste straha ušli u tu ulogu i u to partnerstvo glumačko, s obzirom na sve što se, jel da, Žarku dešavalo, koliko ste u stvari razmišljali o tome?
Nisam razmišljala, ja prosto želim da svakog čoveka pustim u život sada, ovog trenutka, i da se nas dvoje ovog trenutka predstavimo jedno drugom to što jesmo, ne nešto što smo bili, ne nešto što ćemo biti, što ne znamo. Zato mi je uzbudljivo kad se desi u godinama kojima jesam, da opet iznova može da se desi neko novo poznanstvo koje neće biti samo poznanstvo, koje je već sada postalo nešto mnogo više.
Da. Naravno, to nije pitanje za vas, to je pitanje za njega, ali koliko se i da li se osjetila trema? Veliki profesionalci kažu da se kod njih trema ne vidi, ne primećuje ili je dobro kriju. ipak je taj povratak
jeste, ali opet se moram vratiti na, možda je bila neka trema na tim prvim čitajućim probama dok se prosto nije on navikao i na moj vokabular i na moju količinu otvorenosti koja ga je malo blokirala, šta je ovoj. Tako da na tim probama mi smo sve to prevazišli i prosto smo bili momo i ema na setu.
Ono što mi je možda i najžalije u čitavoj toj priči da je to ipak samo bajka. Dakle, čak i u naslovu filma je moralo da stoji ta odrednica bajka. Dakle, život nije tako bajkovit, nažalost. Mada nada uvek postoji, što smo videli i na kraju ovog filma.
Pa mislim da je bajka prevashodno bitan moment da u naslovu imamo, jer ja možda kao gledalac kad bi videla da dvoje beskućnika sada, bez obzira kako smo mi njih zavoleli ili nismo i videli njihove neke ljudske kvalitete, kad se usuđuju da preuzmu odgovornost nad nekom bebom, možda bi se zabrinula, čekajte, možda ipak bolje da ta beba ode nečije od tuđe i odgovornije ruke. Ovdje pristaneš na to, jer ti je naslov već objasnio da pričamo ipak jednu bajku i da prosto budimo te emocije i te nekakve osjećanja kod gledalca i velike uspjehe kako smo to uspjeli. I bajka je rekla živjeli su sretno do kraja života, na kraju filma piše, sve smo mi to rekli.
Reditelj i scenarista Miroslav Momčilović, autor je filmova Smrt čoveka na Balkanu, Čekaj me, ja sigurno neću doći, 7,5, kao i scenarija za dugometražni igrani film Kad porastem, bit ću kengur.
Ti si reditelj koji ne pristaje na ove situacije u kojima se uglavnom nalazimo ovih poslednjih godina. Kukanje i prozivanje raznih koji ne daju novce. Ti si neko ko se trudi da snimi film u zadatim okvirima, da tako kažem, ili u postojećim okvirima. Najgore je sedeti i čekati da padne s neba.
Tako, nešto. Ja se potpuno slažem da mislim da je posao umetnika da reaguje na te situacije, kako god mu je teško. Mislim, zaista je najlakše kukati i pričati kako sve je depresivno i beznadežno. U meni je rad neka vrsta terapije i to vrlo prije. Ja se osjećam dobro kad radim posao, kad završim, onda sam tek kad završim posao, onda malo upadnem u neku melanholiju, ali jednostavno nisam želio. Zbog toga, na primjer, ne želim ni da sad čekam neki dug period za festivale, zato što želim da se bavim novim filmom, a ne da sad čekam da li ću se dopasti nekom tamo, ako se dopadnem, ali mislim da sam zaista, onda sam stvarno, nije fraza kad kažem da ovaj film omaž našoj zemlji i našem narodu, da smo svi u toj, da smo da ljudi koji vrede, ljudi koji bi negde zauzimali ozbiljna mesta i odlučivali, ovde su u drugom, trećem ili četvrtom planu.
Ako ih uopšte ima u planu?
Ako su uopšte vidljivi. Ali vidljivi su, ja se krećem u dušu takvih ljudi. I zaista se želeo da im pružim nadu i zato je ovo omaž mojoj zemlji i njima. I to mi je zaista najvažnije zato. Inače smo, da smo hteli da čekamo sad festivale, film bi možda se pojavio i one zime za godinu i po dana. Ja jednostavno to nisam želeo. Da ovakav film, mislim da je sad pravi moment. I onda sam ekspresno to uradio. Mislim, ne ekspresno, ga nismo htjeli da čekam. Odmah po završetku montaže smo zakazali distribuciju za Srbiju.
Još jedna vrlo bitna stvar, to je da su Moma i Ema u stvari sve češći likovi koje ne samo srećemo na ulicama, nego sa kojima već i živimo, zato što je vreme tako.
Tako je. Ali eto i oni žive. I nama koliko god je teško, treba da živimo i da se borimo, a ne da kukamo i da nalazimo snagu u sebi ako ne možemo da nađemo u okolini. A film služi da ti pomogne da nađeš malo u okolini. Ja mislim da će ovaj film biti gledan i da će ljudi onako prepoznati ono što sam ja hteo da napravim ovaj film. Ima ih sve više, nije dobro da ih bude, ali pošto ih već ima, idemo dalje.
Da li bi bilo moguće snimiti ovakav film recimo negde u nekoj drugoj zemlji koja nije Srbija? Jer ja još uvijek, iako ih ima sve više i svuda, mislim da su Mome i Ema u Srbiji nekako na drugi način doživljeni u odnosu recimo na ostatak sveta. Nekako su vidljiviji nego, imam utisak, ne znam šta ti misliš. Mada smo čuli sad na konferenciji za novinari od Jelene da je kad je kamera prisutna, ljudi su tu, ali kad se ona skloni, svi tako se sklone.
Ja prisustvovao sceni kada dvoje beskućnika hodaju knez Mihajlovo i nije bilo ovakve reakcije. Zato sam je bio malo zatešen i zato sam se ja pojavio da ih kao teram, jer tad su ljudi, dakle nije bilo kamere, ljudi su se i takako sklanjali od to dvoje. Ali mislim da su oni njih prepoznali, videli su ekipu, videli su se nešto s njima, pa su prilazili. Ali mislim da naši ljudi generalno ima malo
empatije.
Imaju empatije ka i ne samo naši, to je slučaj još ponegde u svetu. Mislim da je razlog tome da, mislim da na zapadu recimo ljudi postaju beskućnici vrlo često po sobstvenom izboru. Dakle, on kaže neću da radim, neću da plaćam porez i neću da idem neću da imam šefa. I onda, ne znam, tamo hoda ili svira na ulici. A kod nas mislim da iza beskućništva uvek stoji neka manja ili veća privatna tragedija. I da zato ljudi tako uči reaguju. Kao što ih ima i beskućnika nema u malim gradovima, tamo te znaju, neko ti pripomognu, tu se, neko ti se nađe. Čim je grad preko jedno 200-300 hiljada stanovnika, onda tu postoje te situacije.
Mi na ovim našim prostorima vrlo često čujemo da imamo odlične glumce, ali retko čujemo da sa njima treba raditi. Od tebe, od početka, znači tog prvog filma, evo zaključno sa ovim ovde, čujemo da se naravno mora raditi sa glumcima da bi bili još bolji, ajde, neću da kažem. Dakle, ti ne odustaješ od svog načina rada, koji je sigurno olakšava kasnije realizaciju kada se kamera uključi.
Pa jeste, mi imamo odlične glumce, ali imamo i situacije da ti odlični glumci u nekim filmovima ne budu odlični. Dakle, sa glumcima treba raditi, ja mislim, nije to, ne znam kakva radnet, ja postavljam tu neke uslove i zahteve, mislim, jednostavno zajedno tragamo do najboljeg rešenja. I to su stvari koje, po mom mišljenju, svi ozbiljni reditelji rade. A ako nije tako, bojim se da samo, da glumac na setu koji nije pripremljen, u sceni koja nije dramaturški razjašnjena i u situaciji gde mu lik nije do kraja jasan, ne može da bude odličan. S kakvim god da se talentom rodio.
Otvoren si i za intervencije, i za improvizacije. Koliko su zapravo ušla lična iskustva svih ovih ljudi koji su radili na filmu u ovaj film? Svi mi imamo nekakve iskustva i nekakve priče, bar jednu, koje se tiču nekih moma i nekih
ena. Negde manje, negde više, ali ja se to... Mislim, zato je casting jako bitna stvar. Ako ti uzmeš pametnog i darovitog čoveka, onda on ima šta i da predloži. Ja se uvek trudim da taj prvi korak bude tačan i onda mi je posle lakše, ali ima manje ili više gotovo svim scenama. Dakle, ja sam, u stvari, često se dešava da ja, da glumci brane repliku od mene, ja sam taj koji želi da štrihuje, da čisti, jer jedno je dobro napisan tekst, ali drugo je da li je to uverljivo kad se gleda, da li se tu ne priča previše, da li se ne izgovara neke suvišne reči, emocije i tako dalje. Ali vrlo sam sklon tome da improvizujemo. Nekad se desi da improvizujemo, pa shvatimo posle 2-3 duba da smo možda pretrali, pa se vratimo na staro, ali treba probati. Zato se zovu probe.
Da, hvala.
Hvala tebi.
Posle sutrašnje premijere film kreće u redovnu bioskopsku distribuciju 26. novembra. Plavi veo, zlatna žica, nježan vjetar, mnogo ptica. Raspukla se svaka grana nad ulicom Jorgovana. Od sja jutra rosa blista, cvijet do cvijeta, list do lista. Čela sanja bijeli vijenac, dubok kao gorski zdenac. Jedna klupa, tri haluka, tvoje usne, moja ruka. Opet buhti, ona vatra, zgasla davno ispod hrasta. Gori zemlja, gori kamen, sunce ugljen, nebo plame. To u sjenci lome krila,
zaljubljena dva leptira. Plavi veo, zlatna žica, nježan vjetar, mnogo ptica. Raspukla se svaka grana nad ulicom Jorgovana.
Akcija ekskluzivnih, klasičnih i modernih tepiha u svetu tepiha. Samo do kraja novembra poklonite sebi jedan od naših prelepih tepiha po cenama koje još nisu viđene. Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Pijanista Dejan Sinadinović. Urednik, umetnik u gostima. Koncert i samostalna izložba Kolarac. Ponedeljak, 30. novembar u 20 časova.
U posljednjem mesecu u ovoj godini uživajte u velikim predstavama Madlenijanuma u susret premijeri Velikog Gatsbija. Tu su i Veliki Miloš Crnjanski, Veliki Milanković, Jadnici, Ana Karenjina, Lolita. Happy Day je 27. novembra. Madlenijanum je doživljaj.
Mito Bekrio, autorsko veče Radoslava Grajića, Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vladimira Panovića. Učestvuju Aca Ilić, Bane Mojićević, Biljana Vasiljević, Vesna Zmijanac, Gorica Ilić, Gordana Stojićević, Danica Krstić, Danka Stojljković, Dragica Radosavljević, Dušan Svilar, Ekstra Nena, Žarko Dančuo, Željko Vasić, Ivan Milinković i Legende, Jelena Jovičić, Marinko Rokvić, Merima Njegomir, Milena Lazarević, Nikola Zekić, Novica Negovanović, Snežana Đurišić, Ranko Jović, Rade Marjanović, Čeda Marković. Voditelj Nikola Rackov. Kovačeva zadužbina, utorak 24. novembar u 20 časova.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank. Sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak koranima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. Vaša 26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Eko.
Završeni su današnji kulturni krugovi i tematski blok Filmorama, koji su realizovali Vladimir Penđer, Ivana Marković, Tatjana Kosanović, Rado Ćorović i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.